Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Andrija Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. VAC nije bio dobar investitor, tvrdi ministar Dinkić. Slučaj VAC baca tamnu senku na sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Srbijom, izjavio za naš program Jelko Kacin. Prijava protiv bivšeg direktora Železnice Srbije Šarančića za oduzimanje imovine, najavio državni sekretar Homer. Optužnice protiv četvoro državljana Srbije zbog ratnih zločina počinjenih u Belom manastiru. Kritično stanje na rekama u Srbiji. Medvedev danas sa Obamom u Vašingtonu. Najmanje 12 osoba poginulo, 13 povređeno u železničkoj nesreći u Španiji. Vreme oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Ako narednih pola sata ostanete sa nama, čućete i izjavu Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, povodom izjave ministra Dinkića da VAC ne treba nikad više ni da se vrati u Srbiju.
Srbija očekuje ratifikaciju i mislim da bi bilo dobro da daje izjave koje ne idu u korist vlastite štete.
Povodom apela roditelja ubijenog Brisa Tatona, svedocima ubistva njihovog sina da dođu i svedoče na sudu, advokat Srđa Popović objašnjava zašto je malo onih koji hoće da se pojave na sudu.
Ljudi koji bi svedočili, koji su uplašeni, može da im se desi ono što se desilo Benkice Stanković, da žive sa nekim obezbeđenjem i da izgube svaki privatni život posle toga.
Pa kako možete očekivati da će neko se usudi da izađe i da svedoči protiv tih ljudi koji se znaju na što su spremni, pokazali su na što su spremni.
A povodom 26. juna, dana borbe protiv bolesti zavisnosti, direktorka bolnice za bolesti zavisnosti, Jasna Daragan Savljić, kaže:
beležimo jedan oscilirajući, ali ipak blagi pad, tako da u 2009. godini imamo 716 novih slučajeva.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
VAC na našem tržištu nije bio dobar investitor, kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić i tvrdi da njegova poruka da bi VAC-u trebalo zabraniti povratak u Srbiju ukoliko se zakulisnim radnjama koristio u preuzimanju novosti, neće uticati na druge investitore.
Neće uticati na investitore, jer veliki broj nemačkih investitora je upravo izrazio juče interes u Stuttgartu da dođe da investira u Srbiji. Ubeđen sam da hoće investirati. Treba pitati gospodina Hombaha koga je birao za lokalne partnere, zašto je birao baš te ljude, ko su ti ljudi, kakav mi je kredibilitet. Na neki način on snosi odgovornost za partnere koje je birao, kako je birao partnere, tako je prošao na našem tržištu. Oni stalno pominju neke tajkune, što ne kažu, ko je to tajkun? Zašto su s tim tajkunom pravili aranžmane? Zašto nisu direktno došli u Srbiju? Zašto VAC nije došao kao VAC?
Ministar Mlađan Dinkić. Najavljeno povlačenje medijske grupe VAC baca tamnu senku na odluku Evropske unije da počne sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, kaže Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i dodaje da ta vest nije dobra ni za slobodu medija u Srbiji. Više o ovome u našem tematskom bloku. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je da će protiv bivšeg direktora Železnica Srbije Milenka Šarančića biti podnek zahtev za oduzimanje imovine. Država će na taj način pokušati da umanji štetu koja je načinjena železnicama, navodi državni sekretar.
Što se tiče krivičnog dela za koje optužen Šarančić, on definitivno ulazi u katalog onih krivičnih dela za koji može biti podnet zahtev za oduzimanje imovine, imajući u vidu uputstvo Republičkog javnog tužioca da za sva ta dela će se obavezno traži finansijska istraga, odnosno podnosi zahtev za oduzimanje imovine. Sigurno da deo istrage protiv Šarančića i deo optužnice protiv Šarančića će biti i zahtev za oduzimanje imovine,
kaže Slobodan Homen. Ministarstvo pravde ustupilo je danas Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje kuću u kojoj će zajedno sa roditeljima biti smeštena deca obolela od raka koja se nalaze na lečenju u Beogradu. Ovaj objekat površine 100 kvadratnih metara država je oduzela kriminalnom klanu Darka Šarića i nalazi se u Novom Beogradu. Svetlana Vukajlović, direktorka Zavoda za zdravstveno osiguranje, izjavila je da su roditeljske kuće preko potrebne jer oko 300 dece svake godine u Srbiji oboli od kancera.
U tom smislu je od izuzetnog značaja ne samo iz razloga što će jedan broj roditelja sa obolelom decom imati priliku da bude smešten u jednoj novoj kući. Mi na ovaj način pokazujemo pre svega roditeljima da nisu sami i da država želi o njima da brine.
Bila je to Svetlana Vukajlović, direktorka Zavoda za zdravstveno osiguranje. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika SUP-a Beli Manastir za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Beli Manastir, Hrvatska, u drugoj polovini 1991. godine. U saopštenju se navodi da su Zoran Vukšić, Slobodan Strigić, Branko Hrnjak i Velimir Bertić optuženi za ubistvo najmanje 6 civila nesrpske nacionalnosti. Zamjenik španskog ambasadora u Srbiji Javier Ergeta Garnica rekao je našem radiju da je Španija zadovoljna svojim šestomesečnim predsjedavanjem Evropskom unijom, kao i ciljevima koje je postavila u vezi sa Srbijom.
Mislim da su se ostvarila dva najveća cilja u vezi sa Srbijom, a to su ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je veoma važno jer to znači da će on uskoro stupiti na snagu. I drugi cilj koji je ispunjen je nedavni sastanak u Sarajevu, koji omogući da se zemlje Balkana ponovo okupe i nađu za istim stolom i da se Srbija među njima posebno istakne.
Zamjenik španskog ambasadora u Srbiji Javier Ergeta Garnica. Zbog kiše i izlivanja reka u većini mesta u Srbiji situacija je kritična. U opštini Ub počela je evakuacija stanovništva. U Valjevu proglašene vanredne mere odbrane od poplava. Vanredna odbrana od poplava proglašena je u Loznici, a u Šapcu je ugrožen i zatvor. Predstavnici sindikalnih centrala u Hrvatskoj izvestili su da su za raspisivanje referenduma prikupili neverovatnih 720.000 potpisa. Ovi potpisi, dakle za raspisivanje referenduma, bit će potrebni kako bi onemogućili donošenje zakona o radu koji, kako ističu u sindikatu, bitno narušava prava radnika. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Dmitri Medvedev i Barack Obama razgovarat će u Vašingtonu o čitavom spektru pitanja, od bezbednosnih pretnji do produbljivanja ekonomskih odnosa. Dva predsjednika će najviše posvetiti pažnju nuklearnim pretnjama Irana i Severne Koreje, nuklearnim arsenalima Rusije i Sjedinjenih Država i sporom uspostavljanju poverenja između dve vlade. U pismu predsjedniku Sjedinjenih Država Baracku Obami od 87 od 100 američkih senatora je stalo u odbranu prošlomesečne vojne akcije Izraela protiv flotile civilnih brodova sa pomoći Palestincima. Senatori u pismu podržavaju pravo Izraela na odbranu. Belorusija je u potpunosti isplatila Rusiji dug za gas i Gazprom će joj obnoviti predviđene dnevne isporuke, saopštio je šef te firme Aleksej Miller u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope u Strasburu je usvojila rezoluciju po kojoj bi potpuna zabrana burke na javnim mestima osporila osnovno pravo ženama koje žele da pokriju lica. U teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila u Španiji na jugu Barcelone, poginulo je najmanje 12 osoba, dok ih je najmanje 13 povređeno. Nesreća se dogodila kada je putnički voz naleteo na grupicu ljudi koja je pokušavala da pređe prugu. Poginule i povređene osobe su uglavnom mlađi ljudi koji su te večeri slavili tradicionalni letnji festival.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre smo potražili odgovore na pitanje zašto Srbija rasteruje strane investitore. U vremenu krize, kada Srbija ne može da privuče investitore sa zapada, ministar ekonomije Mlađan Dinkić javno poručuje da nemački medijski koncern VAC treba zabraniti, da VAC-u treba zabraniti da ikada ponovo dođe u Srbiju. Pri čemu Dinkić gnev nije uperio na činjenicu nego je naprotiv čak prećutkuje da 60% koncentraciju vlasništva u Novostima ima Milan Bek od preko tri offshore firme. Možda je ovo zapravo i poruka stranim investitorima. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenio je da najavljeno povlačenje VAC-a nije dobra vest ni za slobodu medija u Srbiji, ali ni za privlačenje stranih investicija u Srbiju. Ako VAC ne vidi budućnost u Srbiji sa njenom ekonomijom od 8 miliona ljudi, ukazuje Kacin, to je ozbiljan signal koji dovodi u pitanje način na koji se primenjuje vladavina prava u ovoj zemlji. Kacin za naš radio kaže da je iz Beograda poslata loša poruka.
Jer je VAS institucija koja dolazi iz najveće zemlje, članice Europske unije, zemlja koja je uvijek bila motor Europske unije, iako neko, pa dobronamerno ili ne znajući, reagira na način kao što reagira, ne može reagirati kao individualac. Gospodin je član vlade Srbije. Zato ja na svako pitanje, kada me ispituju o tome, odgovaram da je to pitanje kojeg treba uputiti predsjedniku vlade Republike Srbije, gospodinu Cvetkoviću.
U najmanju ruku je kontradiktorno da Srbija teži da ostvari tesne ekonomske i privredne veze sa Evropskom unijom i njenim članicama, zašto je SSP ugaoni kamen, a da istovremeno visoki zvaničnici u Beogradu traže da uglednoj medijskoj kući iz Evropske unije, kakva je VAC, Media Grupa, bude zabranjeno poslovanje u Srbiji, ocenjuje Kacin.
Srbija očekuje ratifikaciju i mislim da bi bilo dobro da daje izjave koje ne idu u korist vlastite štete.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Juri Bajec, savjetnik premijera Mirka Cvetkovića, ocenjuje za naš program da problematičnu privatizaciju Novosti treba prepustiti organima koji su dužni da se time bave.
Moje mišljenje je tu potpuno jasno. Reč je o privatizaciji koja je očigledno imala svojih određenih problema, pogotovo je reč o specifičnostima privatizaciji medija gdje postoje posebne odredbe o vlasništvu, ali utoliko pre je to stvar za pravosudne organe, odnosno za jednu proceduru koja se tiče jednog normalnog procesa koji je izvan političke sfere. Dakle, upravo u želji da u Srbiji funkcioniše pravna država, odnosno vladavina prava, ja mislim da je bolje, odnosno da treba takva posao da završe upravo pravosudni organi, istražni organi, a da političari mogu o tim stvarima da iskazuju svoje mišljenje, ali jednostavno oni, po mom mišljenju, ne bi trebalo da daju nikakve osude, nikakve preporuke. Pravo na stav ima svako, ali u svakom slučaju mislim da bi bolje delovalo ako bi se to propustilo onima koji su zaista u našem sistemu za to i zadržani.
Juri Bajec, savjetnik premijera Mirka Cvetkovića. Najava povlačenja medijske kompanije VAC iz Srbije i izjave nekih državnih zvaničnika da svako ko želi može da poslovno napusti Srbiju neće biti shvaćene kao loš siglan za strane investitore, uverena je u izjavi za naš program predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Sve što je u skladu sa zakonima ove zemlje, pravdom i postupcima koji su za očekivanje je nešto što se može dogoditi i Srbiji. U principu mi treba da činimo sve da ohrabrujemo investitore.
Slavica Đokić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije. Da li situacija u kojoj se našao VAC, pre svega poruka jednog člana vlade, ministra ekonomije Mlađana Dinkića, da bi VAC-u trebalo zabraniti povratak u Srbiju, ukoliko se služio zakulisnim radnjama u preuzimanju večernjih novosti, može poslati lošu poruku ostalim stranim investitorima i izazvati strepnju kod njih kad su u pitanju ulaganja u Srbiju? Pitali smo ovo Aleksandra Stevanovića iz Centra za slobodno tržište.
Ne, neće izazvati zemlju, oni imaju dovoljno zemlje da uopšte gotovo i ne ulažu u Srbiju posljednje dvije godine, a ovakve pojave mogu samo dodatno da ih uvere u njihovoj rešenosti da Srbiju zaobilaze, osim ako nisu prilično veliki avanturisti ili osim ako nisu, ne misle da su majstori u pregovorima sa našom vladom, ali bojim se da ovakve stvari će ih definitivno odgovoriti od toga da dolaze u Srbiju. Nije stvar o tome uopšte šta je VAC radio, da li je hteo da uradi ovo ili ono, koliko znam, oni nisu hteli ništa nezakonski da urade i izlaze iz Srbije birajući reći, ne znam šta bi bilo kad bi govorili ono što stvarno misle.
Znači da mislite da Mlađan Dinkić kao ministar nije smeo da uputi?
Ja mislim da Mlađan Dinkić izgleda da se trudi da stigne Borisa Tadića po količini besmislenih izjava.
Čuli ste ekonomskog analitičara Aleksandra Stevanovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
VAC nije bio dobar investitor, tvrdi ministar Dinkić. Slučaj VAC baca tamnu senku na SSP sa Srbijom, izjavio Jelko Kacin. Prijava protiv bivšeg direktora Železnica Srbije Šarančića za oduzimanje imovine, najavio državni sekretar Homen. Optužnice protiv četvoro državljana Srbije zbog ratnih zločina počinjenih u Belom Manastiru. Kritično stanje na rekama u Srbiji. Medvedev danas sa Obamom u Vašingtonu. Najmanje 12 osoba poginulo u železničkoj nesreći u Španiji. Vreme oblačno, moguća kratkotrajna kiša sa grmljavinom, temperatura između 20 i 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suzan i Alen Taton, roditelji francuskog navijača Brisa Tatona, ubijenog septembra prošle godine u Beogradu u oči utakmice domaćeg fudbalskog kluba Partizan i francuskog Tuluza, pozvali su juče svedoke ubistva njihovog sina da se jave i ispričaju na sudu šta su videli na licu mesta. To bi po njihovim rečima olakšao korektan završetak suđenja koje je u toku. Možda su nešto videli, neka svedoče o tome i time odaju počast našem sinu i pomognu da se proces korektno okonča, rekao je Alen Taton. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je za naš radio da očekuje efikasno suđenje za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona.
Postupak je u toku i sve što bih eventualno rekla kao predstavnik izvršne vlasti moglo bi da bude shvaćeno kao uticaj na nezavisno pravosuđe. Ja verujem da naše tužilaštvo raspolaže odgovarajućim dokazima. Tu svoju veru izvlačim iz činjenice da je optužnica podignuta i da se glavni pretres vodi prema toj optužnici. Ono što je moja intencija u ovom slučaju i u svim drugim slučajevima da očekujem od suda da efikasno sudi i da u vrlo brzom roku dođemo do presude.
Kaže ministarka pravde Snežana Malović. Kako komentariše javni poziv roditelja potencijalnim svedocima? Kako dakle to komentariše predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović?
Ja mislim da je to vapaj ljudi koji zaista najviše pate i ta patnja im dozvoljava da čine sve.
Kaže predsjednica Skupštine. Pitali smo i advokata Srđu Popovića da li razume uzdržanost ljudi koji su bili svedoci tog strašnog događaja u centru Beograda, a ne pojavljuju se pred sudom.
Ljudi koji bi svedočili, koji su uplašeni, može da im se desi ono što se desilo Benkice Stanković, da žive sa nekim obezbeđenjem i da izgube svaki privatni život posle toga. To je najviše što država sad može učiniti za te svedoke. A to je nešto što u stvari niko ne želi. Ko želi da se kreće kroz život sa dve, tri gorile oko sebe stalno? Pogledajte samo ovu vest o Isakoviću. Čovjek je glumac. Mislim, kako to može da se događa? Pa to je nešto što uplašilo svakog čoveka u zemlji, da to može da se dešava tako. I to malo, pa nekome eksplodira bomba pod automobilom. Pa kako možete očekivati da će neko se usudi da izađe i da svedoči protiv tih ljudi koji se znaju na šta su spremni, pokazali su na šta su spremni. Meni to samo znak da država ne uspeva da garantuje građanima ono što je njena osnovna dužnost, a to je neku elementarnu bezbednost. Ne treba se čuditi tome. Atmosfera je takva. Rešenje se to u korenu izleči.
Advokat Srđa Popović, Brista Ton, mladić iz Francuske, umro je u Beogradu krajem septembra prošle godine pošto je brutalno pretučen u centru grada u kafiću u kome je sedeo sa prijateljima. Za njegovo ubistvo optuženo je 12 navijača Partizana, a dvojica su, među kojima i organizator ubistva, u bekstvu. Suđenje je u toku. Vlasti u Berlinu uložit će žalbu na odluku da Haškom tribunalu dostave dokumente koje bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić smatra važnim za svoju odbranu pred tim sudom, jer nemačka vlada ocenjuje da bi time bili ugroženi njeni nacionalni i bezbednosni interesi, prenao je radio Deutsche Welle. U Haškom tribunalu su potvrdili našem radiju da je primljeno obaveštenje iz Berlina o tome da Nemačka ne raspolaže traženim dokazima. Neki mediji istovremeno spekulišu da se radi o dokumentima koji bi mogli poslužiti kao potvrda sumnji da je Nemačka uprkos embargu tokom rata slala oružje u Bosnu i Hercegovinu. Saradnik Društva za ugrožene narode Tilman Cülh u izjavi za naš program ocenjuje da, posmatrajući zbivanja tokom rata, pre bi se moglo govoriti o previše pasivnoj ulozi Nemačke nego pomaganju bilo kojoj od strana.
We would have to look at Germany's I u ovom slučaju moramo posmatrati kakva je politika Nemačke prema Bosni i Hercegovini. Pomalo je drugačije nego ranije, zato što i Britanija i Francuska danas podržavaju napore Srbije. Ako gledamo kako je bilo u vreme rata, Nemačka je podržala nezavisnost Hrvatske, ali je Bosnu ostavila, da tako kažem, u mraku. Trebalo je da učinimo sve kako bismo zaštitili narod Bosne od genocida. Nemačka to nije učinila, bila je pasivna, baš kao i veći deo Evrope. Stoga, ako bih iz te perspektive gledao, bio bih veoma iznenađen ako bi se pokazalo da je slato oružje je Bosni, a uz to Karadžić, Mladić i Milošević su optuženi za genocid i u to nema sumnje. Tako da ako bi se pokazalo da je Nemačka ili bilo koji iz Evrope slao oružje u Bosnu, onda bi većina rekla, ok, dali smo mali doprinos da pomognemo ljudima u Sarajevu, Bihaću, Žepi i Goraždu.
Tilman Cjulik, saradnik društva za ugrožene narode. Uloga Nemačke u balkanskim sukobima kao i ostalih država Evrope nije jednostavna, stoga je razumljivo nastojanje Berlina da i na ovaj način zaštiti svoje interese, kaže spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Pa ne bi moglo da se kaže da je Nemačka jedina i usamljena u svom stavu da odbije određene zahteve i da prezentira neka dokumenta koja se od nje zahtevaju, od nje traže. Takvi slučajeve je bilo i u drugim zemljama NATO koalicije u vremenima o kojima govorimo, tako da mislim da je to ono što se zove odbrana nacionalnog interesa je uvek i pokrivena delom neke misterije, ali istovremeno i suvereno pravo određene države da ne krije neke poteze i korake koje je u određenom periodu radila. Tako da mislim da u tome u nemačkom odbijanju nema ničega novog. Naravno to ne može da doprinosi nekoj punoj istini, ali je legitimno pravo svoje države da zaista štiti svoj interes.
Kaže Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta stižu reakcije na smenu komandanta američkih i NATO snaga u Afganistanu. Dakle, i danas ta priča ne silazi sa naslovnih strana svetskih medija. U Americi nema disonantnih tonova posle odluke predsjednika Baracka Obame i uglavnom se ističe da će McChrystalov naslednik general David Petraeus nastaviti da sprovodi strategiju američke administracije u Afganistanu. Storiju preredila Mirjana Rakela.
Zapovjednik je novi, ali strategija je ista, kazao je Barack Obama kada je objavio odlazak generala koji se smatra jednim od sukreatora američke vojne strategije u Afganistanu. Today I accepted... Prihvatio sam ostavku generala Stanleya McChrystala. Učinio sam to sa žaljenjem, ali i uvjerenjem da je to dobra stvar za našu misiju u Afganistanu, za našu vojsku i našu zemlju. Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen također je prihvatio McChrystalovu ostavku i kazao da multinacionalne snage nastavljaju obavljati svoje zadaće. The Afghan people should have no doubt. Afganistanski narod ne treba sumnjati u to da nastavljamo našu misiju u partnerstvu s njima i dalje radimo na zaštiti Afganistanaca i izgradnji afganistanskih snaga sigurnosti. Ostajemo sve dok ne obavimo svoj posao. For as long as it takes to do our job.
Vraćamo se u region. Na kraju svoje posete Prištini, ministar za Evropu Velike Britanije David Lidington izjavio je da će njegova zemlja ostati privržena podršci nezavisnosti Kosova i njegovom teritorijalnom integritetu, odbacujući svaku opciju podele. Više o tome iz Prištine, Amra Zeneli.
Tokom drugog dana posete Kosovu, Lidington se sastao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiom. Lidington je rekao da će proces interpretacije nezavisnosti Kosova od strane Međunarodnog suda pravde odvesti buduće procese napred, a nikako nazad. The forthcoming opinion of the ICJ. Očekujemo da će nam presljeće mišljenje Međunarodnog suda pravde dati mogućnosti da idemo napred, a da se ne vraćamo nazad na rasprave koje su već odlučene u vezi nezavisnosti Kosova, kazuje Lidington. I predsjednik Kosova Fatmir Sejdi izjavio da očekuje da će argumenti Međunarodnog suda pravde podržati ono što su narod i predstavnici Kosova izrazili preko deklaracije nezavisnosti Kosova. Govoreći o najavljenom dijalogu između Kosova i Srbije, David Lidington je rekao da zemlje koje teže ka evropskim integracijama moraju da reše svoje neslaganje i da se pridruže Evropskoj uniji. On je odbacio mogućnost Srbije da se približi integracijama ukoliko ne pokaže spremnost za dobrosusedske odnose. Ne znam koliko će godina proći, ali nadam se da će jednog dana granica između Kosova i Srbije biti slična onoj koju danas imaju Belgija i Luksemburg, istakao je Lidington. Britanski ministar za Evropu danas će također posjetiti i Prizren, gdje će započeti i projekat povratka Srba u ovom gradu, koji finansira Britanska ambasada u Prištini i vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik vojvođanske vlade i čelnik upravnog odbora Fonda za razvoj Vojvodine Bojan Pajtić i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, odnosno koordinacije vijeća srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac, potpisali su u Novom Sadu sporazum na osnovu kojeg će Vojvodina postati prvi deoničar buduće srpske Tesla banke u Hrvatskoj. Potpisivanjem sporazuma stekli su se uslovi za formiranje srpske Tesla banke, u kojoj će pokrajina imati 10% deonica, kaže predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić.
Pokrajina je u ovu banku investirala 1,5 milijuna evra preko svog fonda za razvoj. Naglašavam da smo ta sredstva investirali od onoga što je prihod od prošle godine, dakle oko 600 miliona dinara je bio prihod fonda za razvoj prošle godine. To je po našim procjenama oko 10% akcije koliko će Srpska banka, odnosno Tesla banka, imati. Nije moguće zamisliti ni povratak Srba u Hrvatsku, niti njihov opstanak bez uslova za egzistenciju i mi zbog toga potpisivanjem ovog sporazuma stvaramo preduslov za otvaranje i osnivanje Tesla banke, dakle Srpske banke, koja će stvoriti preduslove da Srbi u Hrvatskoj imaju mogućnost da privređuju u oblasti poljoprivrede, da osnivaju mala i srednja preduzeća, radnje.
Kaže predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić, a predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac objašnjava da će Tesla banka, koja bi trebalo da počne da radi početkom iduće godine, delovati kao banka koja nudi svoje specifične pakete povratnicima i da ona u budućnosti treba da podstakne i ekonomsku saradnju Srbije i Hrvatske.
Ona će djelovati kao razvojna banka koja ne ide za tim da od ljudi zarađuje novac koji oni nemaju, nego zapravo ide za tim da od ljudi stvori one koji su sposobni da zajedno sa bankom mogu zaraditi novac. A kroz to zapravo da se revitaliziraju ta područja, da se osigura obnova poljoprivrednih gazdinstava.
Bio je to predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Slušate radio Slobodna Evropa. Od 2005. godine beleži se pad novih zavisnika od droge, a najveći broj korisnika i dalje u Beogradu, gotovo 90%, rekla je povodom 26. juna, Dana borbe protiv bolesti zavisnosti, direktorka bolnice za bolesti zavisnosti doktorka Jasna Daragan-Saveljić. Dnevno u ovu ustanovu dolazi od 100 do 150 pacijenata na lečenje.
Do sada u našoj ustanovi, od kad je osnovana, je registrovano i lečeno 12.643 zavisnika. Novih zavisnika mi smo iz godine u godinu registrovali stalno povećanje do 2005. godine, kada je bio onaj neki vrhunac. Imali smo 1015 novo registrovanih slučajeva. Od tada beležimo jedan oscilirajući, ali ipak blagi pad, tako da u 2009. godini imamo 716 novih slučajeva. U toku ovih prvih pet mjeseci ove godine negde oko 230.
Doktor Jasna Daragan-Saveljić. U Skupštini grada Beograda danas je održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića. Bogdanović, koji je bio i profesor na Arhitektonskom fakultetu, a posljednjih nekoliko godina živeo je u Beču, gde je i umro. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da je Bogdanović vodio grad u jednom od najtežih perioda za Beograd i za bivšu Jugoslaviju, ali da će ostati upamćen kao osoba visokih moralnih načela koja nikoga nije ostavljala ravnodušnim.
Bio je zagledan u budućnost, u neki novi Beograd. Beograd kao jedno od evropskih prestonica, a bio je gradonačelnik u periodu od 1982. do 1986. godine. Bogdan Bogdanović će ostati upamćen po svom kritičkom duhu i hrabrosti da se suprotstavlja uvreženim mišljenjima. Svojim delovanjem sticao je ili ostrašćene obožavaoce ili žestoke protivnike. Verovatno je to i želeo. da podstakne na kritičko razmišljanje i sumnju. Sa druge strane, život je bio mnogo sitničaviji. Kada je došao sukob sa svojim dojučerašnjim saborcima i poštovaocima, otišao je u Beč i tamo proveo poslednje godine svoga života.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Pred kraj emisije još ostaje da vas podsjetimo na važnije vesti dana. Bac nije bio dobar investitor, tvrdi ministar Dinkić. Slučaj Bac baca tamnu senku na SSP sa Srbijom, kaže Jelko Kacin za naš program. Prijava protiv bivšeg direktora Železnice Srbije Šarančića za oduzimanje imovine, najavio državni sekretar Homen. Optužnice protiv četvorice državljana Srbije zbog ratnih zločina počinjenih u Belom Manastiru u Hrvatskoj. Kritično stanje na rekama u Srbiji. Medvedev danas sa Obamom u Vašingtonu. Najmanje 12 osoba poginulo u železničkoj nesreći u Španiji. Vreme oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura između 20 i 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak dana žele vam Andreja Backović i Branka Trivić.